Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 18. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Veza crnogorskog podzemlja i političara jedna je od najbitnijih stavki izvještaja Europola o Crnoj Gori, pišu dnevne novine. Vrhovni sud zatražio od vlade da izmijeni odluku o podjeli stanova jer, kako navode, po tom rješenju sudije nemaju pravo da dobiju stanove. Tomislav Nikolić neće pružiti ruku Hašimu Tačiju na zasjedanju Generalne skupštine Savjeta bezbjednosti UN-a, poručili iz Beograda. Opozicija u Siriji nudi 25 miliona dolara za eliminaciju Asada. Izrečena fatva tvorcima filma Nevinost muslimana. Protesti u Kini zbog odluke Japana da kupi sporna ostrva. A u današnjoj emisiji, između ostalog, možete da poslušate, DPS i zvanično počela izbornu kampanju. Njihov lider Milo Đukanović osuo paljbu po konkurenciji na izborima 14. oktobra.
Nije dovoljno jednom četničkom vojvodi, jednom ambasadoru velikosrpskog nacionalizma i jednom kolumnisti najvećeg narkoklana na Balkanu da se zaklone iza zvučne parole militarističko-demokratskog sadržaja, kakav je Demokratski front, da bi pokušali da operu svoju prošlost i da zavaraju crnogorsko biračko tijelo.
Poslušajte i da li će Elektroprivreda Crne Gore, kako je zaprijetila 1. oktobra, i zaista isključiti struju kombinatu aluminijuma Podgorica zbog 50 miliona eura duga. U vladi kažu da traže rješenje.
Danas se oglasio i vicepremijer Vojica Lazović, rekavši da vlada razmatra nekoliko alternativa i pazi na situaciju između kombinata aluminijuma i Elektroprivrede, kao i da očekuje da dvije kompanije same pronađu odgovarajuće rješenje, te da i ranije bilo sličnih najava, ali da misli da će se i sada pronaći odgovarajuće rješenje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista nema političku konkurenciju na predstojećim parlamentarnim izborima. Glavni protivnik biće joj teška socioekonomska situacija, poručuje lider te partije Milo Đukanović na predstavljanju izborne liste. DPS je na sjednici glavnog odbora utvrdila liste kandidata za poslanike i odbornike za izbore 14. oktobra. Nosilac izborne liste za poslanike Đukanovića, čelne pozicije zauzimaju i Igor Lukšić, Svetozar Marović, Željko Šturanović, Branimir Gvozdenović, Duško Marković, Mevludin Nuhođić, Milutin Simović, Miodrag Radunović i Milan Roćan. Veza crnogorskog podzemlja i političara jedna je od najbitnijih stavki izvještaja Europola o Crnoj Gori, saznaju dnevne novine. Taj dnevnik navodi da, iako se još ne zna u kojoj mjeri veza političara i podzemlja postoji, jasno je da će rješavanje tog problema biti jedan od najznačajnijih zahtjeva Evropske unije prema Crnoj Gori. U izvještaju Europola, kako saznaju dnevne novine, apostrofirane su i smjernice borbe protiv trgovine ljudima, oružjem i uticaj koji država može da ima na presjecanje narkoputeva. Sve to će se naći u najnovijim izvještaju Europola, čiji će segmenti biti objelodanjeni 10. oktobra. Osnovno pitanje u Crnoj Gori danas nije ko je suverenista, ko unionista, ocijenio je lider opozicijnog saveza Demokratski front Miodrag Lekić. Pitanje glasi: ko krade, a ko ne krade, ko poštuje zakon, a koga ne poštuje, rekao je Lekić za podgorički list Dan. Lekić je kazao da Demokratski front, ako dođe na vlast, ne želi radikalne promjene, a najmanje neku revoluciju. Crnogorski vrhovni sud zatražio od vlade da izmijeni odluku o podjeli stanova jer, kako navode, po tom rješenju sudije nemaju pravo da dobiju stanove. Podgorički mediji juče su prenijeli da je vlada u martu podijelila 34 stana javnim funkcionerima, a najmanje 12 bez oglašavanja i bodovanja. Premijer Igor Lukšić ocijenio je da prilikom dodjele stanova nije napravljena ni jedna greška. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće se rukovati sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, rečeno je za današnji pres u kabinetu predsjednika Srbije. Nema šanse da se tako nešto dogodi, rekli su za Beogradski list u kabinetu predsjednika Srbije povodom navoda u prištinskim medijima da bi Nikolić i Tači mogli da se rukuju tokom predstojeće skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska slobodna armija obećala je nagradu od 25 miliona dolara onome ko preda predsjednika Sirije Bašara al-Asada živog ili mrtvog. Agencija Anadolija navodi izjavu jednog od komandanata ustanika Ahmeta Hidžazija, koji je objasnio da će novac uplatiti sirijski biznismeni koji rade u zemlji van nje, a podržavaju Sirijsku slobodnu armiju. Egipatski imam salafista izrekao je fatvu kojom poziva na ubistvo svih protagonista američkog filma koji se podsmijeva islamu i koji je podstakao proteste širom arapsko-muslimanskog svijeta. Američki centar za nadzor islamističkih sajtova saopštio je da je Ahmad Fuad Ašuš na internet forumima džihadista uputio prijetnju režiseru i glumcima filma Nevinost muslimana. Ključni dokaz predat švedskoj policiji koji je bio osnova za optužbe protiv osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea za seksualni napad ne sadrži njegov DNK, potvrdili su forenzičari, a prenijele svjetske agencije. Assangeovi advokati su saopštili da nedostatak DNK dokaza na kondomu koji je navodno korišćen tokom seksualnog napada u avgustu 2010. ukazuje da je lažni dokaz podmetnut. Švedsko tužilaštvo odbilo je da komentariše izvještaj uz obrazloženje da je istraga u toku. Preko 180 osoba uhapšeno je tokom obilježavanja godišnjice pokreta Okupiraj Wall Street, povodom koje je na ulici New Yorka izašlo oko 1000 osoba. Ovdje smo kako bi se čuo naš glas i da protestujemo zbog gramzivosti Wall Streeta, rekao je portparol pokreta Bill Dobbs.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Vladajuća demokratska partija socijalista sinoć je nakon što je utvrdila izbornu listu čiji je nosilac Milo Đukanović zvanično krenula u izbornu kampanju. Iako je bilo najava kako će ovoga puta biti pozitivna, Đukanović se na samom startu žestoko obrušio na dva nova politička subjekta, Demokratski front i Pozitivnu Crnu Goru, optužujući ih za ugrožavanje temelja crnogorske nezavisnosti. Kakve su reakcije, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Naprijed Crna Goro. Koalicija Evropska Crna Gora, Milo Đukanović.
Pod tim sloganom Demokratska partija socijalista sinoć je ozvaničila početak izborne kampanje. Praćen gromoglasnim aplauzom, prvi čovjek partije i nosilac izborne liste Milo Đukanović naglasio je kako je pobjeda koalicije sa SDP-om i ovoga puta nasušno potrebna Crnoj Gori. Iako je konstatovao kako DPS na izborima 14. oktobra nema političku konkurenciju i kako je glavni protivnik teška socioekonomska situacija, Đukanović ipak markirao glavne političke protivnike oličene učenicima novog saveza na opozicionoj sceni Demokratskog fronta, Andriju Mandića, Miodraga Lekića i Nebojšu Medojevića. Optužio ih je da su, kako je rekao, moljakali po Briselu i Vašingtonu da se Crnoj Gori ne dozvoli pravo na referendum na kome je obnovila svoju nezavisnost.
Nije dovoljno jednom četničkom vojvodi, jednom ambasadoru velikosrpskog nacionalizma i jednom kolumnisti najvećeg narkoklana na Balkanu da se zaklone iza zvučne parole militarističko-demokratskog sadržaja kakav je Demokratski front, da bi pokušali da operu svoju prošlost i da zavaraju crnogorsko biračko tijelo.
Da je upravo to cilj, zavaravanje biračkog tijela, Đukanović je stavio na teret i novoosnovanoj partiji Pozitivna Crna Gora.
Dakle, Pozitivna Crna Gora je potrebna da bi se lažno predstavila crnogorskoj političkoj javnosti kao procrnogorska politička alternativa, da bi odvojila dio crnogorskog biračkog tijela od koalicije za Evropsku Crnu Goru i da bi kasnije te glasove pridodala velikosrpskom nacionalizmu okupljenom ispod Demokratskog fronta.
Reagovanje na žestoku Đukanovićovu retoriku najprije smo potražili od direktno prozvanih. U najmlađoj partiji na crnogorskoj političkoj sceni Pozitivnoj Crnoj Gori komentar nisu imali. Dritan Abazović.
Pozitivna je davno odlučila da želi da vodi pozitivnu kampanju i samim tim nema nikakvog razloga da komentarišemo ovakve negativnosti.
Ispred Demokratskog fronta oglasio se Nebojša Medojević, predsjednik pokreta za promjene, primjećujući kako se lider DPS-a opredijelio za jezik mržnje, pošto za tvrdnje kako je cilj fronta rušenje crnogorske nezavisnosti nema argumenata.
Otvaranjem pregovora sa Europskom unijom Crna Gora je naprosto riješila ta strateška pitanja i ostaje samo da se rešavaju ova ekonomska, socijalna, pravna pitanja, tako da sada samo neko ko apsolutno ne korespondira sa realnošću može da ponovo otvara pitanje iz 90. godina. Ovo je 2012. godina, Crna Gora treba da provede reforme koje će napraviti što brže normalnom civilizovanom državom sa ekonomijom koja normalno funkcioniše, a dobro ljudi koji nemaju ideja i političari kako da to regulišu suočeni s novim izazovima, naravno vraćaju se u vrijeme koje je i obilježeno njihovim liderstvom, Crna Gora traži novi tim i novu ideju.
Uprkos prvobitnim najavama u DPS-u, kako će ovoga puta njihova kampanja biti pozitivna i manje usmjerena na političke rivale, Đukanović je sinoć nedvosmisleno naznačio kako će se i pred ove izbore, 6 godina nakon obnove državne nezavisnosti, sve vrtjeti oko državnog pitanja. Da li je odabir stare platforme odraz slabosti ili snage? Pitali smo Rada Bojovića, predsjednika političkog kluba Pravedna Crna Gora.
Očigledno je da otvarajući pitanja državnosti, ne znam, spoljne politike, pristupa NATO paktu, pitanja identiteta, da vladajuća koalicija tu ima jednu supermativnu poziciju u odnosu na opoziciju. Ako imamo u vidu kakav je profil opozicije, kakva je njena prošlost, pa čak ako imamo u vidu i nove političke subjekte, jer i oni su neodređeni prema dijelu tih pitanja, onda očigledno da tu ostaje dobar manevarski prostor za vladajuću koaliciju i mogućnost da kroz jednu uslovno rečeno izbornu zamjenu teza opoziciju bukvalno pritjeraju uz ćošak.
Na pitanje da li sinoćni Đukanovićev nastup nagovještava rasplansavanje predizbornih strasti i negativnih emocija, uprkos tome što u opoziciji insistiraju da će njihov odgovor biti pozitivna kampanja, Bojović odgovara.
Ja sam veliki skeptik da ćemo gledati pozitivnu kampanju. Mislim da je realnije ćemo gledati ovako jednu tešku, prljavu kampanju gdje će se kako vrijeme bude odmicalo upotrebljavati sve vulgarnija politička retorika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Izborne liste partije i koalicija koje učestvuju na parlamentarnim izborima su uglavnom poznate kako se bliži kraj roka za njihovu predaju. Zakonska obaveza o zastupljenosti 30% žena je ispoštovana. Slušamo Oliveru Nikolić.
Crnogorska skupština je u prethodnom sazivu od 81 poslanika imala 11 žena, što je oko 12%. Takva zastupljenost žena u zakonodavnoj vlasti Crnu Goru je po nekim istraživanjima svrstavala među najgore rangirane u regionu. Novi zakon obavezao je učesnike izbora na kvotu od 30% žena na izbornoj listi, što je sudeći po anketi koju smo proveli među partijama ispoštovano. Od 63 kandidata za poslanika na listi DPS-a je 19 žena, ali prva tek na 11. mjestu. Da li će kvota od 30% biti poštovana i nakon izbora, pitali smo portparola Demokratske partije socijalista Časlava Vešovića.
Nakon izbora, kada se formira poslanički klub koji je istovremeno i partijski organ, pridružavat ćemo se statuta naše partije koji u članu 26 precizira da se na svim nivoima obezbeđuje adekvatna rodna zastupljenost koja je i slična novim rješenjima u izbornom zakonu.
Među svaka tri kandidata opozicione socijalističke narodne partije je jedna žena, čime je uvažena preporuka Venecijanske komisije koja međutim nije ušla u posljednje izmjene zakona o izboru odbornika i poslanika, ukazuje za naš program funkcionerka ove partije Snežana Jonica.
Socijalistička narodna partija Crne Gore je inicirala tu normu izbornom zakonu i naravno ispoštovala je ne samo u procentu žena koje se nalaze na izbornoj listi, nego i u njihovom redosledu, time obezbeđujući garancije da će 30% žena biti ne samo na izbornoj listi, nego i nakon toga u klubu poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore.
Novoosnovana pozitivna Crna Gora je prebacila zakonsku normu kada je riječ o zastupljenosti žena na izbornoj listi, svjesna anomalija društva i odsustva žena sa mjesta na kojima se odlučuje, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica partije Azra Jasević.
Pozitivna Crna Gora je potpuno spremna, svjesna da su korenite promjene crnogorskom društvu potrebne, a jedna od anomalija našeg društva jeste što je crnogorska žena diskriminisana. To je osobito diskriminisana u političkoj sferi i u sferi odlučivanja. Pozitivna Crna Gora ima jasnu ambiciju da to promijeni i da dokaže svojim djelima da će raditi na emancipaciji i demokratizaciji crnogorskog društva u punom i pravom smislu te riječi.
Partije u Crnoj Gori godinama manipulišu redosledom na izbornim listama, pa dobijeni mandati nisu izraz autentične volje birača, jer partije naknadno intervenišu, ukazuju Centru za demokratsku tranziciju, čiji izvršni direktor Dragan Koprivica očekuje da će ovi izbori značiti raskid sa ovakvom praksom.
Znači da sad nije bio slučaj da su partije poštovale to što je više žena u biračkom tijelu i prosto su na neki neadekvatan način prevodile volju građana u nekakvu odnos, kako gledamo kao odnos muškaraca i žena u parlament. Time se manipuliše već 20 godina i CDT smatra da je krajnje vrijeme da se stvari postave na svoje mjesto i da u budućem parlamentu bude makar 30% za predstavnica manje zastupljenog pola.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
A za oktobarske izbore partije će po prvi put i na lokalnom nivou imati obavezu da na izborne liste uključe najmanje 30% žena. Problem je međutim što za nepoštovanje tog pravila nema konsekvenci, ukazuje Jasna Vukićević.
U sastavu dosadašnjeg saziva lokalnog parlamenta u Budvi opozicija nije imala odbornice, a vladajuću DPS-SDP koaliciju predstavljalo je oko 25% žena. Iz Demokratskog fronta najavljuju da će za oktobarske izbore ispoštovati cenzus od 30% žena na izbornoj listi. Mihajlo Backović.
I ja mislim da će na listi biti ispoštovana ta kvota koju predviđa zakon. Jer sada je pitanje prolaznosti na izborima. Ako žene budu na začelju liste, onda sigurno da neće proći. Ali mislim da ćemo naći neko rješenje da u okviru 3 ili 4 odbornička mjesta uvijek jedno bude rezervisano, tako da se ispoštuje ta kvota koja je propisana. Žena je svuda manje. Te nekoliko žena koje su istaknute sada, evo Angela Merkel, bila je Margaret Thatcher i tako dalje. Tako da, ako bi nam to bila najveća mana, to bi se možda i moglo podnijeti.
Odbornica DPS-a Tijana Kotarac.
Pa mislim da je to generalno problem većine žena u Crnoj Gori, taj strah da se politički angažuju. Opet ćemo se vratiti vjerovatno na tu neku uvriježenu tradiciju, na neku istoriju crnogorsku koja u političkom životu nije imala mjesta za žene. Ali stvar se bitno mijenja posljednjih 10 godina. Imali smo i predsjednicu skupštine u jednom mandatu, čak u političkom vrhu pojedinih partija i dalje se nalaze žene.
Vladajuća partija je glasila izbornu listu na kojoj je ispoštovan cenzus od 30% žena. Odbornica DPS-a Tijana Kotarac o ženskoj alijansi koja je osnovana uoči izbora.
Samo formiranje ove ženske alijanse govori o velikom interesovanju žena da se na neki način priključe političkom životu. Dakle, u opštinskom odboru se nalazi skoro 50 žena i vjerujte mi da nije bilo dovoljno mjesta za sve žene koje su htjele da učestvuju, da budu aktivne, da pokušaju da taj način politički da se angažuju i da možda kroz političko angažovanje riješe neka pitanja koja su jako bitna, dakle pitanja koje su socijalna, koje su životna pitanja, pitanja koje se tiču ne samo žena, već njihovih porodica, života u ovom gradu i slično.
Cenzus o učešću žena na izbornim listama, međutim, ne znači da će stereotipi o ženama u Crnoj Gori tako lako iščiliti. Odbornik Mihajlo Backović.
Prevazišli smo mi tu neuključenost žena i tu diskriminaciju, evo imate profesije u kojima dominiraju žene, imate feminizaciju školstva, zdravstva, novinarstva.
Sve ono što se najmanje plaća i pa gdje se ne donose odluke.
Jeste, ali su to ipak i atraktivni poslovi i to je tačno da se manje plaća, ali imate danas biznismene imate i to vrlo uspješne, žene su eto, u biznisu mnogo uspješnije jer koriste često sve svoje atribute.
S Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku o slučaju odbjeglog Nasera Keljmendija, za kojim Bosna i Hercegovina zvanično još nije raspisala međunarodnu potjernicu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Bajram Erdžepi, u izjavi za radio Slobodna Evropa nije htio da komentariše slučaj Keljmendi sve dok ne bude bilo potjernice za njim. Izvori radija Slobodna Evropa unutar kosovske policije, međutim, ističu da Kosovo nije obavezno da uhapsi Keljmendija, s obzirom na to da Kosovo ne hapsi svoje državljane. Da li je tako i kada je na snazi međunarodna potjernica u Prištini je pokušala da sazna naša Amra Zajneli.
Vlasti na Kosovu ne žele da komentarišu slučaj Nasera Keljmendija. Iz policije Kosova i Euleksa samo su nam rekli da su upoznati sa slučajem. Keljmendija je američki State Department u svom specijalnom izveštaju s početka juna ove godine stavio na crnu listu osoba koje se dovode u vezi s trgovinom drogom. Također smatra se ključnim čovjekom organizacije razbijene ove nedjelje u akciji Lutka u Bosni i Hercegovini. Crnogorskim medijima je rečeno da je Keljmendi 10. septembra napustio Crnu Goru u pravcu Kosova. Mediji prenose da je viđen na Kosovu. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Recepi zbog osjetljivosti slučaja najpre odbio da komentariše slučaj Keljmendija da bi potom, kako prenose mediji, rekao da će policija Kosova reagovati u slučaju da protiv Keljmendija bude podignuta optužnica.
Daš ništa, to što sam izjavio, ništa nemam što da izjavim više, dok nema paternice, tako i dalje.
Međutim, izvori Radio Slobodne Evrope unutar policije kazali su da u slučaju raspisivanja međunarodne paternice, Kosovo nije obavezno da uhapsi Kjelmendija, pošto Kosovo ne hapsi svoje državljane. Međutim, saznaje se da je Kjelmendij još ranije odustao od kosovskog državljanstva, te da od 1998. godine državljanin Bosne i Hercegovine. Iako izdavanje paternice u Bosni u toku, na Kosovu kažu da u tom slučaju osoba se može pritvoriti, a policiji na raspolaganju 6 sati da utvrdi validnost naloga za hapšenje. U kom slučaju osoba bude pritvorena i izvedena pred sudom, a nakon čega joj se određuje pritvor od 40 dana. Tokom ovih 40 dana ambasada ili ministarstvo spoljnih poslova države koja zahteva njegovo izručenje može zatražiti ekstradiciju uhapšene osobe na Kosovu. Ono što komplikuje slučaj Kjelmendija je član 4 zakona o međunarodno-pravnoj saradnji o krivičnim pitanjima koji navodi: državljani Kosova neće se ekstradirati, osim ukoliko je predviđeno drugačije, sa međunarodnim sporazumima između Kosova i države koja traži. Ono što Bosna međutim može da učini je da zatraži prenos predmeta na Kosovu, što bi bilo dovoljno za Kjelmendijevo hapšenje. Ostaje međutim nejasno ukoliko Kjelmendij posjeduje kosovsko državljanstvo ili ne. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ponovo smo u Crnoj Gori, sudeći po ultimatumu Elektroprivrede da će, ako podgorički kombinat aluminijuma ne izmiri dug od preko 50 miliona eura, potpuno isključiti dotok struje toj fabrici, mogao bi se steći utisak da je situacija krajnje dramatična, da je kaplu došao kraj. Niko međutim nije uvjeren da Elektroprivreda može takvu odluku da donese samostalno bez zaminovanja vlade, a bliže se izbori. Priča Esada Krcića.
Zbog neplaćanja računa za potrošenu struju, Elektroprivreda Crne Gore će, nakon što je uputila zvaničan dopis za hitno plaćanje duga od preko 50 miliona eura do 15. septembra, koji se nagomilavao tokom prethodne tri godine, obustaviti isporuku električne energije podgoričkom kombinatu aluminijuma 1. oktobra. Ovaj dramatičan potez je međutim predviđen okvirnim dugoročnim protokolom o snabdjevanju električnom energijom KAP-a, koji su februara 2010. potpisali vlada, Elektroprivreda i KAP. Ovome je prethodilo više upozorenja, ali i smanjivanje količine električne energije koja se dostavlja KAP-u. Radnici pak kažu da je najnoviji ultimatum Elektroprivrede do sada najozbiljnija prijetnja opstanku kombinata, jer se prijeti potpunim skidanjem fabrike sa mreže. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić:
mislim da je ovo posao za akcionare da donesu odluku koja je, da rečem, dobra i za zaposlene i za državu Crnu Goru. Da li kombinat treba da nastavi sa radom ili ne?
Vlada je posvećena rješavanju problema kombinata aluminijuma i pokušava da dođe do rješenja. Ozbiljno me brine dug KAP-a prema Elektroprivredi, rekao je juče premijer Igor Lukšić. Danas se oglasio i vicepremijer Vujica Lazović, rekavši da vlada razmatra nekoliko alternativa i pazi na situaciju između kombinata aluminijuma i Elektroprivrede, kao i da očekuje da dvije kompanije same pronađu odgovarajuće rješenje, te da je i ranije bilo sličnih najava, ali da misli da će se i sada pronaći odgovarajuće rješenje. Tražimo rješenje, kaže i ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Ako imamo situaciju, a imamo, da je KAP firma koja zbog problema nelikvidnosti i nesolventnosti ne može da plaća postojeći dug, krajnje iluzorno očekivati da se sve to svali na Elektroprivredu, a samim tim i na sve građane kao vlasnike Elektroprivrede. Postojeće rješenje, ovo kako ste rekli, od 1. oktobra tražit ćemo u tome, jer ako ne postoje ono što su, da kažemo, likvidna sredstva, postoji imovina koja je mogla da se stavi u funkciju ovoga, i tražit ćemo rješenje. Ponavljam, rješenje treba da bude na način da se Elektroprivreda, da kažemo, zaštiti od toga jako lošeg i pogodnog uticaja KAP-a, i da se u KAP-u obezbidi onaj minimum proizvodnje koji će biti dugoročno održiv. I takva rješenja postoje, a naravno da će sva ona biti mnogo lakša, izvodljiva i mnogo efektnija sa novim investitorom. U tom dijelu očekujemo da ćemo javnost vrlo brzo obavijestiti šta su, da kažemo, finalni stavovi investitora, a prišli ste, ja mislim, i poznati ko su ti investitori.
Podgorički kombinat aluminijuma, kojim već nekoliko godina gazduje centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, u više navrata zbog nagomilanih dugova za utrošenu električnu energiju, koji su sada već premašili 50 miliona eura, bio primoran da postupi po zahtjevu Elektroprivrede i smanji potrošnju, ali se najnovija prijetnja Elektroprivrede da će KAP potpuno isključiti sa mreže u javnosti ne shvata sasvim ozbiljno. Rade Krivokapić, sindikat KAP-a.
Možda malo ljudima sa strane gledajući on izgleda ništa ozbiljno. Mi u kombinatu svaku prijetnju doživljavamo jako ozbiljno i od svake prijetimo je. Dovoljno je pritisano je prekidač da su gasi 1300 mjesta. Gašeno je toliko firmi, ništa ne bi bilo novo i u kombinatu da su gasi.
Šta bi u praksi značilo kada bi Elektroprivreda zaista okrenula prekidač i prekinula dotok struje kombinata aluminijuma?
Dileme nema, ugasila bi se elektroliza, ugasio bi se kombinat, bilo bi zamrznuto par miliona aluminijuma koji je sad u procesu proizvodnje i kombinat više nikada ne bi pustio.
Bilo je riječi da postoje u tom smislu i neki bezbjednosni rizici?
Pa uvijek postoje postoji ovdje bez bezbjednosti od svega što se vanredno dešava, može doći do određenih eksplozija, ali ništa da bi ugrozilo neku veliku bezbjednost građana Podgorice, to je sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku svijet, u tajnom snimku objavljenom u medijima, republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mitt Romney, pristalice Baracka Obame, kritikovao je kao ljude koji zavise od vlade i koji ne plaćaju porez, dodajući da nije njegov posao da se bavi njima, već sa onih 5-10% još neodlučnih glasača. Kakve su reakcije, čućemo od Biljane Jovićević.
Ima 47% ljudi koji će glasati za predsjednika, bez obzira na sve. Ok, to je 47% ljudi koji su uz njega, koji su zavisni od vlade, koji vjeruju da su žrtve, koji vjeruju da vlada ima odgovornost da brine o njima, vjeruju da imaju garantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, na hranu, na smještaj, šta sve ne. To su obaveze koje im, po njima, vlada treba obezbijediti. I oni će glasati za ovog predsjednika bez obzira na sve. Predočio je Romney donatorima svoje gledište, pa onda pojasnio i svoje ciljeve. Moj posao nije da brinem o tim ljudima, nikada ih neću ubijediti da treba da preuzmu odgovornost za svoje živote. Ono što ja treba da učinim je da ubijedim onih 5-10% ljudi koji su u sredini, a još su nezavisni, koji su obazrivi i vode računa o tome kako će glasati, povodeći se u nekim slučajevima i emocijama u zavisnosti da li im se čovjek sviđa ili ne. Snimak je procurio u medije u vrijeme kada Romney ulaže napore da nadoknadi mali, ali konstantan zaostatak za Obamom u anketama 50 dana prije izbora. Tim predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame odmah iskoristio priliku i prokomentarisao da film dokazuje da je multimilioner Romney već otpisao polovinu nacije i da nije sposoban da bude predsjednik države. U to su po svemu sudeći i prije posljednjeg ispada počeli da sumnjaju stratezi njegove kampanje koji su, kako javlja dopisnik BBC Adam Brooks koji prati kampanju, juče u ponedjeljak također objavili da će kampanja pretrpjeti značajne izmjene manje od 2 mjeseca prije izbora. No sam Romney prvo je morao da ispravi grešku sa donatorskog skupa. Sazvao je preskonferenciju u Kaliforniji da bi pojasnio da ono što je rekao nije dobro rečeno, ali ne ograđujući se od iznesenih stavova. Znate, to nije elegantna izjava, ali dozvolite mi da to ovako objasnim. To sam rekao spontano odgovarajući na pitanje i siguran sam da bih to mogao izreći na mnogo jasniji i efektniji način nego što sam to učinio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna priča za kraj emisije. Đorđe Balašević, muzičar uz čije su pjesme odrasle mnoge generacije u bivšoj Jugoslaviji, ponovo je meta srpskih tabloida i dežurnih nacionalnih dušebrižnika, a povod je njegova izjava da nije srpski, već jugoslovenski kantautor data uoči nedavnog koncerta u Podgorici. Slušamo Ognjena Zorića.
Reakcija na koje je naišla posljednja Balaševićeva izjava nisu iznenađenje za Miljenka Jergovića, istaknutog hrvatskog književnika, čija su česta tema život u Jugoslaviji i njen kasniji raspad, potreba da se briše sjećanje na jugoslovenstvo i period pre krvavih 90-ih, zajedničko je svim balkanskim nacionalistima, ukazuje ovaj pisac.
To je, čini mi se, u temelju svakog balkanskog, a možda i svakog nacionalizma uopće, da se moraju poništiti sjećanja da bi se nacionalistička matrica uopće mogla i konstituirati. Jer, znate, ako se vi nečeg sjećate, vi nemate načina da budete nacionalist na način današnjih velikih Srba i Hrvata.
Koliko god posljednja izjava Đorđa Balaševića iznervirala ovdašnje nacionaliste, ona je zapravo istinita. Ovaj umjetnik je svoju karijeru izgradio na tlu cele bivše Jugoslavije i njegova publika je u svim državama koje su nastale njenim raspadom, podsjećaju naši sagovornici Petar Janjetović i Miljenko Jergović.
To gdje smo rođeni je naravno veoma bitno, ali i prostor u kome smo odrastali i formirali se je, čini mi se, presudan.
Balašević zna na kojem je prostoru, među kojim svijetom i po koju cijenu stvorio svoju karijeru i stvorio svoju, da se tako izrazim, zvjezdanu karizmu. I moram priznati da je jako lijepo što on to ni danas ne zaboravlja. To je važno, jer takvi iskazi jednostavno potvrđuju da naše sjećanje, naše pamćenje još uvijek nešto vrijedi, da nismo maloumni ako se sjećamo onoga što se događalo prije 90. 91. godine.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Još jednom naslovi dana, veza crnogorskog podzemlja i političara jedna je od najbitnijih stavki izvještaja Europola o Crnoj Gori, pišu dnevne novine. Vrhovni sud zatražio od vlade da izmijeni odluku o podjeli stanova, jer kako navode po tom rješenju, sudije nemaju pravo da dobiju stanove. Tomislav Nikolić neće pružiti ruku Hašimu Tačiju na zasjedanju Generalne skupštine Savjeta bezbjednosti UN-a, poručili iz Beograda. Opozicija u Siriji nudi 25 miliona dolara za eliminaciju Asada. Izrečena fatva tvorcima filma Nevinost muslimana. Bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. Mladen Marilović, Predrag Tomović, zahvaljuju na pažnji.